Радіо Свобода.
У Києві 20 година. В студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Почнемо з головного. На сайті Ради з'явився текст законопроекту президента про Вищий антикорупційний суд. Обмін полоненими на Донбасі відбудеться завтра о півдні. Ініціативна група висунула Путіна кандидатом на посаду президента Росії. Далі докладніше. На сайті Верховної Ради з'явився текст законопроекту, поданого президентом, про Вищий антикорупційний суд. Згідно з документом, президент пропонує Раді передбачити створення громадської ради міжнародних експертів і дозволити йому ветувати кандидатури в антикорупційний суд. Також пропонує дозволити Вищому суду розглядати справи, у яких збиток або предмет злочину становить понад 500 прожиткових мінімумів. Також передбачити цілодобову охорону для суддів Вищого антикорупційного суду. За документом, закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування. На сайті парламенту повідомляється, що сьогодні законопроект направлений на розгляд Комітету з питань правової політики і правосуддя. Ватажок угруповання ДНР Олександр Захарченко заявив, що помилував заручників для обміну з українською стороною, пишуть сайти бойовиків у вівторок. Повідомляється, що обмін запланований на 12-ту за київським часом 27 грудня. Раніше стало відомо, що обмін відбудеться за формулою 306 сепаратистів на 74 українців. Протягом останніх півтора року процес звільнення заручників був заблокований, хоча є однією з умов Мінських угод. За даними української сторони, на окупованій території Донбасу утримується 170 заручників. Бойовики визнають, що 97. Солом'янський райсуд Києва повернув Олександру Авакову, сину міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, закордонні паспорти і скасував зобов'язання носити електронний браслет, повідомили Радіо Свободи у прес-службі спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Суд вирішив, що обов'язок писати паспорти для в'їзду-виїзду за кордон і обов'язок носити електронний засіб стеження, він скасував.
Суд ухвалив таке рішення 22 грудня. Наприкінці жовтня НАБУ провело обшуки в рамках розслідування можливої розтрати державних коштів у майже 14 мільйонів гривень при закупівлі рюкзаків МВС для бійців у зоні АТО. В цій справі фігурує і син Арсена Авакова.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Ініціативна група виборців підтримала самовисування чинного президента Росії Володимира Путіна як кандидата в президенти на виборах у березні 2018 року. Рішення ухвалили без присутності на засіданні самого Путіна. Його речник Дмитро Пісков напередодні казав, що Путін 26 березня буде дуже зайнятий. Вибори президента Росії призначені на 18 березня 2018 року. На цьому у мене все. В студії працювала Ірина Гнатишин.
Вітаю вас, друзі! В ефірі програма «Свобода» сьогодні для вас її проведе Денис Тимошенко. Вітаю вас із різдвяними та новорічними святами. На календарі 26 грудня. І говорити сьогодні ми будемо про таке. Окуєва, Шеремет та 72 тисячі протестів. Підсумки роботи поліції за рік, що минає.
Ми активно розслідуємо ці правопорушення. І вони не є безперспективними.
Путіну так, а Навальному ні. Чого Україні очікувати від виборів президента у Росії?
У нас гібридна війна, гібридні вибори, гібридна вертикаль. Ось так і вийде гібридний президент.
Та що український суд готує Михаїлу Саакашвілі?
Саакашвілі вже перетворився для діючої влади валіза без ручки. Не розуміють, що з ним робити. Посадити не можуть, за затримку можуть насваритися з Вашингтонського обкому. І не посадити також не можуть.
Про це не тільки просто зараз.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Рівень злочинності цього року не зріс у порівнянні з минулим роком. Про це заявив голова Національної поліції Сергій Князєв на підсумковій прес-конференції. Щоправда, українцям 2017 рік запам'ятався низкою резонансних вбивств та замахів. Скажімо, як розстріл прес-офіцера батальйону імені Джохара Дудаєва Аміни Укуєвої. Князєв розповів, що поліції вдалося розслідувати, а де ще немає успіхів. І як правоохоронці вчаться професійно працювати з активістами, гарантуючи безпеку на 72 тисячах протестних акцій упродовж року. А що ж кажуть експерти, розкаже Яна Полянська.
За 11 місяців 2017 року сталося 1400 умисних вбивств, і це найнижча кількість за останні два роки. Про це відзвітував голова Національної поліції Сергій Князєв.
Ми прогнозували на початку року, ми взагалі думали, що збільшиться рівень злочинності.
Поліції вдалося розкрити 90% замовних випадків, зокрема завдяки тестовому запровадженню детективних підрозділів, сказав керівник. Проте ці показники варто сприймати скептично, каже журналіст Олег Єльцов, який спеціалізується на правоохоронно-кримінальній тематиці. Справа в тому, що статистика – річ хитра і залежить від того, як її зводять. Скажімо, можуть до кількості загиблих не зараховувати важкопобитих, які померли дорогою до лікарні. Такі тонкощі дозволяють правоохоронцям позитивніше трактувати свої досягнення, каже експерт.
Я думаю, громадяни мають дивитися на те, як швидко приїздить дорожня поліція, як вона на виклики, як вона реагує, наскільки фахово.
Низький рівень життя, війна, відсутність росту виробництва, безробіття – ці фактори впливають на роботу поліції, а от правоохоронні органи на них вплинути фактично не можуть. Тому доводиться все це враховувати в роботі над замахами, каже Єльцов. На користь цього свідчить ще й те, що про успіхи в найбільш резонансних справах поліція поки не згадує. Серед них справа про розстріл автомобіля добровольця Аміни Окуєвої, вибух машини керівника спецназу розвідки Максима Шаповала та вибух, від якого серйозно постраждав депутат Ігор Мосійчук. Це лише кілька резонансних випадків. Їх об'єднують не виконавці, а зухвалість і місце – Київ та Київська область, каже князь. І саме тому відповідні гарнізони перевели в посилений режим роботи.
Я хочу запевнити вас, що по більшості цих правопорушень слідство активно наближається до тих моментів, коли ми зможемо щось констатувати позитивне для нашого суспільства. Але розголошувати цю історію я не маю права. Ми активно розслідуємо ці правопорушення, і вони не є безперспективними.
Загалом цей рік видався складним для правоохоронців через іще один серйозний виклик. Поліція мала гарантувати безпеку на 72 тисячах мітингів і акцій протесту. Для цього створили тактичну поліцію, поліцію комунікації. Це нові підрозділи, які повинні спілкуватись із організаторами подій, пояснювати їм законні межі. Завдяки цьому вдавалось запобігти багатьом провокаціям, каже Князєв. Щоправда, на 700 протестах все ж були сутички, каже голова Нацполіції. Було травмовано 62 працівника і 8 протестувальників. Проте, на думку експерта Олега Єльцова, поліція мала би по-різному діяти на мирних демократичних мітингах та акціях, які порушують закон. А зараз це не завжди відбувається, каже він. На думку експерта з криміналістики, за останній рік були кричущі випадки. В жовтні активісти захопили і розтрощили зал Святошинського суду. У грудні намагались прорватися до Жовтневого палацу, коли там був концерт, а перед тим витягли з машини СБУ затриманого лідера Руху нових сил Міхаїла Саакашвілі. Подекуди небажання поліції провокувати натовп перетворюється у витирання ніг об правоохоронні органи, вважає Єльцов. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Міхаїл Саакашвілі відмовився йти на допит до СБУ. За його словами, через те, що його викликали із порушенням закону. Він звинувачує Банкову в тискові на себе і готується до того, що 3 січня суд відправить його під домашній арешт. Втім, Саакашвілі обіцяє і в таких умовах продовжувати політичну діяльність. На 3 січня призначені два суди, які вирішуватимуть, чи піде Саакашвілі під домашній арешт і чи можлива його екстрадиція до Грузії. Які сценарії можливі, розбирався Євген Солонина.
Лідер руху нових сил Міхаїл Саакашвілі не прийшов на допит до головного управління СБУ в Києві. Замість цього він поспілкувався з журналістами просто під стінами управління. Саакашвілі, якого звинувачують за статтею сприяння учасникам злочинних організацій, пояснив журналістам, що його викликали на допит та на отримання зразків для експертизи на один і той самий день і час, та ще й однією повісткою, що є порушенням закону. Міхаїл Саакашвілі звинуватив чинну владу України та особисто президента Петра Порошенка у цілеспрямованому тискові на нього. Зокрема, він згадує про те, як спецпризначенці затримали його 8 грудня, а пізніше Печерський суд Києва визнав, що на той момент Саакашвілі офіційно не був затриманим.
Печерський суд города Києва підтвердив, що от ці бандити, СБУ дійсували як чисті бандити, викрали мене із дому, применили фізичне насилля, без закону, без єдиного документа, який би давав їм право це робити. По рішенню Печерського суду вони всі уголовно наказуемі преступники.
Генеральна прокуратура оскаржує рішення Печерського суду, який відмовився помістити Саакашвілі під домашній арешт. Розгляд цієї скарги планують 3 січня, і Міхаїл Саакашвілі очікує, що його з високим ступенем імовірності відправлять під домашній арешт.
Як тільки мене посадять 3 января, якщо посадять під домашній арест, ви знаєте адрес моєго балкона, я збираюсь виставити, я зараз думаю, де подешевле достати екран, цей екран буде виден з окна адміністрації президента, тому що я дивлюся на його окна.
Сьогодні ж по обіді Київський окружний адміністративний суд почав розгляд позову Саакашвілі проти Державної міграційної служби, яка відмовилася надати йому статус особи, що потребує захисту. Однак підготовче засідання тривало без нього. В одному з клопотань, які він надіслав до суду, Саакашвілі просив перенести час засідання через те, що його, цитую, «у цей день викликали на допит до СБУ». Раніше Саакашвілі та представники руху нових сил пояснювали призначення суддів на новорічні свята бажанням заарештувати колишнього керівника Одеської області, а то екстрадувати його у час, коли увага медіа буде менше прикута до подій. Водночас експерти оцінюють ситуацію дещо інакше. Малоймовірно, що арешт або екстрадиція Саакашвілі відбудуться найближчим часом. Але пізніше це може статися, прогнозує політолог Віталій Кулик. За його словами, Банкова і екс-президент Грузії знаходяться у ситуації цухцвангу, коли кожна подальша дія може погіршити позиції сторін.
Саакашвілі вже перетворився для діючої влади валіза без ручки. Не розуміють, що з ним робити. Посадити не можуть, за затримку можуть насваритися за Вашингтонського обкому. І не посадити також не можуть.
Розгляд позову Саакашвілі, по суті, призначили на 3 січня на 15-ту годину. Того ж дня, але об 11-й, апеляційний суд Києва розгляне апеляцію прокуратури про обрання для Михайла Саакашвілі домашнього арешту. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ініціативна група виборців сьогодні висунула Володимира Путіна кандидатом у президенти Росії. А напередодні Центр виборчком Росії відмовив у реєстрації Олексію Навальному. Таким чином, попри велику кількість кандидатів, на сьогодні їх 45, російські вибори навряд чи можна вважати конкурентними, зазначають експерти. Їхніми очікуваннями цікавилася московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Про проведення зборів групи виборців на підтримку самовисування кандидата в президенти Володимира Путіна було відомо заздалегідь. Вибори 2018 року стануть для нього четвертими. До Путіна про свої президентські амбіції заявили більше 40 людей. Втім, багато експертів зауважують, що незважаючи на це, підсумок виборів, які відбудуться в березні 2018 року, вже практично відомий. На думку російського політолога Дмитра Орєшкіна, єдине, що може засмутити Кремль – низька явка виборців.
Ми живемо то, що називається гібридне время.
Ми живемо у такий, що називається гібридний час. У нас гібридна війна, гібридні вибори, гібридна вертикаль. Ось так і вийде гібридний президент. При цьому, на мою думку, єдиною несподіванкою, яка на цих виборах майже напевно відбудеться, тобто вона очікувана, це небувало низька явка. Хоча нам говорили про 70%, але ніяк не виходить більше 60%. Загалом на всіх президентських виборах мінімальне значення явки було 64% в 2012 році. А зараз ситуація загострюється тим, що ті, хто не хотів би голосувати за Путіна, не маючи перед собою реального гравця, який міг би Путіну скласти опозицію, швидше за все, на ці вибори просто не підуть.
Скоріше, на ці вибори просто не пійдуть.
Недопуск на вибори Олексія Навального був очікуваним, вважає політолог, а частина голосів опозиційного політика, на його думку, може бути віддана Ксенії Собчак. Кандидат, яка висунута від партії «Громадянська ініціатива», тепер повинна зібрати 100 тисяч підписів. Політтехнолог штабу Ксенії Собчак Віталій Шкляров вважає, що більшість претендентів буде відсіяна саме на етапі перевірки підписних листів.
Реєстрація – це формальність. Можливо, відсів на етапі збору підписів, тобто після реєстрації. ЦВК бере добу на розгляд цієї заяви і потім може відкривати виборчий рахунок. Із відкритого виборчого рахунку можна починати друкувати підписні листи і, власне, починати збір підписів. Тут якраз буде видно, хто за 3-4 тижні встигне набрати підписи, де спойлер, а де кандидати, які починають працювати, як то кажуть, на полях.
Є правда кандидат, який починає працювати в полях.
Представникам парламентських партій підписи не потрібні. Висуванцям інших партій і рухів належить зібрати 100 тисяч підписів. Причому не більше 2,5 тисяч в одному регіоні. Самовисуванці повинні представити в ЦВК 300 тисяч підписів виборців. У тому, що чинний президент Росії впорається з цим завданням, сумнівів немає ні в кого. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Завтра на українсько-російському кордоні в тестовому режимі починає працювати система біометричного контролю для громадян Росії. Відповідно до рішення РНБО, вона стане обов'язковою з 2018 року. Російському МЗС назвали нововведення неприйнятним. Як заявила речниця Марія Захарова, дані, які українська сторона вимагатиме від громадян Росії, надлишкові. Особливо для військових Росії. Їм надавати біометрику забороняє російський закон. Чи допоможе біометричний контроль убезпечити Україну від російських шпигунів? Про це у програмі «Ваша свобода» моя колега Інна Кузнєцова говорила із співдиректором програм міжнародної безпеки Центру Разумкова Михайлом Пашковим та речником Держприкордонслужби Олегом Слободяном.
Для кого це точно? Кому це буде добре, на заваді і так далі? Тому що, ну, якщо говорити про якихось шпигунів, які мали б з'їхати в Україну, то це не для них точно. Вони можуть скористатися і внутрішніми паспортами і так далі, і тому подібне. Для рядових росіян, мабуть, також мали можливість вже отримати ці біометричні паспорти, бо рішення це вводилося доволі довго.
Ну, тут річ йде про певні категорії громадян. Я просто напомню, 2014 рік. Вот эта группа отпускников, которые проникали в Украину разными путями, вот это лица, которые приезжают с какими-то агитационно-пропагандистскими намерениями, вот, или которые негативно настроены к Украине. Возможно, это люди, которые пытаются здесь вести какую-то противоправную деятельность. То есть тут контингент достаточно широкий для того, чтобы ограничить въезд вот этим людям. С одной стороны. С другой стороны, тут еще очень важно то, что формируются базы данных, банк данных биометрических по людям, которые посещают Украину с разными целями. Мы находимся в состоянии гибридной войны, и если учитывать то, что у нас нынешний год выдался очень тяжелым, я имею в виду ситуацию на Востоке, равно как и предыдущий, а следующий год на это будет накладываться уже начало избирательной кампании.
З нами на прямому зв'язку речник Держприкордонслужби Олег Слободян. Скажіть, будь ласка, як от працюватиме ця система контролю? Вона вже почне працювати від завтрашнього дня, але дехто в соцмережах пише про те, що, мовляв, ця система працюватиме лише в аеропортах. Проясніть, будь ласка, як це відбуватиметься?
З завтрашнього дня, так, дійсно, ми розпочинаємо запуск цієї системи в тестовому режимі. Повноцінно вона почне працювати з 1 січня. В першу чергу це кордон з Російською Федерацією, аеропорти, інші ключові вузли і пункти пропуску. Тобто загалом 157 пунктів пропуску, це міждержавні і міжнародні, ті, які з 1 січня будуть готові до роботи от в цьому режимі і збору біометричних даних цих громадян, які є громадянами країн ризику. Тобто це 71 країна, куди входять країни і міграційного ризику, і країни, звідки може виходити терористична загроза для громадян України, і в тому числі Російська Федерація. Громадяни Росії, оскільки вони є зі списку цих 71 країни, під час перетину кордону на в'їзд до України мають здавати біометричні дані, а саме відбитки пальців. Ми визначилися так, що це будуть 5 пальців правої руки. Тому незалежно від того, чи є в даного громадянина біометричний паспорт, чи його немає, при першому перетині кордону він буде здавати ці відбитки пальців.
Повний ефір «Вашої свободи» про нововведення на українському кордоні слухайте на сайті Радіо Свобода. Кореспонденти Радіо Свобода вийшли на вулиці Києва із питанням, чи треба робити більш жорстким контроль на українсько-російському кордоні. Ось думка жителів та гостей столиці.
Негативно. Грубо говоря, 70 лет, ну, Украина, Россия, Белоруссия были вместе. Там вместе воевали, там деды, бабушки, родители, много у кого родственников есть там. Например, я сам вот родился в Ленинграде. Ну, у меня там двоюродные братья, сестры. Ну как, я не могу считать, ну, своими врагами, как миллионы наших людей. И я думаю, что это сейчас вели. Но пройдет время, и политика изменится, это как не нужно, и все отменится.
Плохо. Лучше бы наша Украина была вільна, и все, как есть, так и есть. А еще соединяться с кем-то, еще плохо.
Ну, правильно сделают. Потому что здесь должны свои порядки быть.
Вы знаете, нет однозначного ответа на этот вопрос. Нет. С одной стороны, у меня есть родственники, в Москве живут. И мне хотелось бы, чтобы они могли ко мне приезжать. Все-таки будем говорить, что при всех обстоятельствах нашей жизни, мы знаем давно, что, так сказать, Украину они ни за что считали.
Ну, так позитивно до цього ставлюсь. Якщо в нас іде війна, то по тій причині.
Сімейним лікарям доплачували за лікування хворих на туберкульоз. Такий пілотний медичний проект запустили за кошти міжнародних організацій у Житомирі та в Чернігівській області. Результати експерименту показали, що епідемію туберкульозу можливо подолати, якщо змінити модель фінансування, стверджують ініціатори програми. Наразі Україна входить в п'ятірку антилідерів за масштабом захворюваності на туберкульоз. І при цьому ефективність лікування є найнижчою серед країн Європи та Центральної Азії. Який вихід пропонують автори і виконавці пілотного проєкту? В матеріалі Ольги Комарової.
За реалізацію пілотного проєкту взялась громадська організація «Інфекційний контроль в Україні». Сама модель дуже схожа на вже ухвалену методику медичної реформи, але спеціалізується на лікуванні саме туберкульозу. В Житомирі та Чернігівській області з квітня по грудень лікарям, які брали участь в проєкті, доплачували за ведення кожного пацієнта по 400 гривень на місяць. Після успішного завершення курсу лікування вони отримали ще й бонус – по 1500 гривень за кожного пацієнта. Кошти були надані Глобальним фондом боротьби з туберкульозом.
Коли ведеш 2000 пацієнтів, і в тебе появляється ще 5 хворих на туберкульоз, і ти ці 5 хворим щодня повинен приділяти уваги, це вибиває зі звичайного графіку роботи. І зазвичай, якщо немає доплати, то вони розпочинають відноситися до цих хворих таким, ой, знову мені цей хворий на туберкульоз, і воно не стимулює надавати йому якісну медичну допомогу.
Зазначає керівник проєкту, голова громадської організації «Інфекційний контроль в Україні» Віктор Ляшко.
Багато пацієнтів, які не мають прихильності до лікування, вони потребують такого контролю.
Додає головний лікар Чернігівського обласного протитуберкульозного диспансеру Микола Дейкун. З 2013 року всі сімейні лікарі зобов'язані вести амбулаторний супровід хворих на туберкульоз. Зокрема, прийом пігулок має відбуватися під контролем медичних працівників.
Я не скажу, що не страшно. Тобто більшість хворих асоціальних, до більшості хворих ідеш, і це такі хворі, від яких можна багато чого чекати. Навіть не так страшно, що я можу заразитися на туберкульоз, адже на туберкульоз можна заразитися будь-де.
Розповідає сімейний лікар Оксана Логвинчук. Медичні препарати для хворих на туберкульоз держава забезпечує в повному обсязі. Та, як зазначають учасники проєкту, державне фінансування може бути більш ефективним, якщо якісно лікувати хворобу на початковій стадії. Для порівняння спеціалісти наводять цифри. Курс лікування чутливого туберкульозу на півроку коштує державі 1000 гривень. При невдалому лікуванні він переходить у мультирезистентну форму і обійдеться в суму від 80 до 250 тисяч гривень. В Центрі громадського здоров'я при МОЗ підтримують ініціативу і наполягатимуть на її включенні в загальну систему реформування.
Досить значні витрати на протитуберкульозну допомогу. Це більше мільярда гривень витрачається щорічно, тим не менше результати досить низькі. А на сьогоднішній день не можна досягти кращого результату без зміни підходів.
Оптимізація фінансування має відбутись і щодо тубдиспансерів. До того ж, практика стаціонарного лікування має бути переглянута через численні випадки перехресного зараження. Так Олена Федоровська розповідає, як її чоловіка поклали в диспансер. Вона приходила його доглядати і зрештою захворіла сама. Долати важку недугу довелося разом. З орендованої квартири їх попросили виїхати, люди навколо боялися заразитися і відмовляли в найпростішій допомозі. Зараз хвороба позаду, залишились лише борги.
Ми посчитали на двох 350 тисяч, це тільки ті чеки, які ми зберігли. Ми сиділи в розваленому домі і розуміли, що от мислено ми сидимо в трьохетажному особняку.
Згадує пацієнтка. Якими можуть бути доплати з державного бюджету, може розраховувати лише Міністерство фінансів. Ініціатори проєкту вважають, що реалізувати модель реально, в межах виділеного фінансування на медицину. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
У Лондоні журналісти-розслідувачі проводять екскурсії, показуючи будинки і апартаменти російських та українських олігархів у найпрестижніших районах британської столиці. А ось у Запоріжжі організували антикорупційний тур містом, під час якого розповідають, які фірми виграли тендери та отримали підряди на різні роботи в місті. Організатори такої незвичної екскурсії – запорізькі журналісти-розслідувачі, які в рамках громадської організації «Дій» займаються моніторингом діяльності місцевих органів самоврядування. Більше розповість Євгенія Назарова.
У програмі екскурсії близько десятка об'єктів Запоріжжя. Один з гідів Юрій Сидоров показує двохповерхову будівлю, де працюють будівельники. Це майбутній ситуаційний командний центр, що запрацює в місті в рамках програми «Безпечне місто». Вона передбачає встановлення відеокамер спостереження на вулицях Запоріжжя.
Ми не кажемо, що тут крадуть, бо це може сказати лише компетентні органи. А ми просто кажемо, що випадково отримала підряд фірма «Запоріжсталь».
Інший екскурсовод Анатолій Остапенко пояснює, що з приходом до влади у 2015 році команди нового мера Запоріжжя Володимира Буряка, який раніше був головним інженером «Запоріжсталі», підряди та тендери в місті почали вигравати фірми, що співпрацюють з цим підприємством.
Є отличний приклад з дорогами закупками, коли дроблять до пороги, у нас 200 тисяч і 500, їх віддають без конкурсу, віддають подрядчикам із «Запоріжсталі». Це законно. Це, ну, законно, тобто мер може своїм розпорядженням піднімати, опускати до пороги.
Ще одне місце зупинки екскурсійного автобуса біля річки Верхня Хортиця у правобережній частині Запоріжжя. Юрій Сидоров розповідає, для очистки річки було виділено близько 18 мільйонів гривень.
Також два підрядника «Запоріжсталь» розіграли конкурс. Безпосередньо роботи виконує фірма «Development and Construction». Да, ось так. Ну і її конкурсантом був, верніше, конкурентом системний інноваційний сервіс. Це фірма, яка виконувала ту реконструкцію будинку під ситуативний командний центр.
Є списку екскурсій і зони відпочинку городян. Гіди показують пляж у Заводському районі. Юрій Сидоров пояснює, на цьому об'єкті мали вже завершити роботи. Додає, виграла право на проведення робіт тут теж фірма, що виконувала роботи для підприємства, де раніше працював мер Запоріжжя.
Навіть в систему Промзору завантажували. Ось дивіться, нас рекомендує комбінат «Запоріжсталь». Ми там щось для них виконували. І ми маємо досвід, фінансовий стан, тому беріть нас. Собственно, взяли.
Серед учасників екскурсії місцями корупційної слави Запоріжжя, як журналісти, так і місцеві активісти. Краєзнавець Роман Акбаш сам проводить історичні екскурсії містом. Мрія, аби в Запоріжжі не було приводів для подібних турів.
Духовно, да, обогащає, но вона ще от заставляє дійсно задуматися. От тут просто ребята от на місці і вживую, скажем так, показують то, що о чому ти читаєш на сайтах, в пресі, да, і одне діло ти читаєш, цього представити себе не можеш, там смотриш якісь проекти, а друге місце, коли ти приїжджаєш от на ці місця і смотриш, що где-то, от, наприклад, як тут нічого не зроблено, хоча вже повинно було якби закінчитися.
Організатори ж екскурсії кажуть, що саме правоохоронні органи мають давати оцінку ситуації з проведенням тендерів та розподілом підрядів від мерії у Запоріжжі. А вони ж, у свою чергу, намагатимуться максимально інформувати громадськість міста. Євгенія Назарова, Запоріжжя, Радіо Свобода.
Завтра має відбутися обмін полоненими між сепаратистами та Україною. Зазначалося, що згоду на дату дали Росія, Київ та представники сепаратистів. Обмін має відбутися о 12-й годині за Києвом. Місце поки не розголошується. Сьогодні президент Петро Порошенко зустрівся із родичами полонених, яких завтра планують обміняти. Ось що сказав президент рідним заручників.
Завтра звернусь до уряду щодо надання їм і родинам необхідної матеріальної допомоги для того, щоб полегшити адаптування.
Також у групуванні ДНР заявили, що їхній ватажок Олександр Захарченко підписав указ про помилування тих осіб, які плануються обміняти. Проте, наскільки реальні шанси на завтрашній обмін та навіщо Росії взагалі відпускати заручників, ми спитаємо у політолога Олександра Палія. Він з нами зараз на телефонному зв'язку. Вітаю вас, пане Палій.
Вітаю вас.
Як ви оцінюєте шанси на завтрашній обмін?
Шанси досить непогані, через те, що було заявлено з обох боків, що все це може відбутися, тому що, ще за все, цей обмін, дасть Бог, відбудеться. Хоча, звичайно, ми розуміємо, що українці наловили вчетверо більше сепаратистів, терористів і російських найманців, і мусимо їх віддавати. Їх було не так легко ловити нашим правоохоронцям і солдатам, але тим не менш, Україна показала, що для нас, наші громадяни, важливіші, ніж для Росії.
Останнє питання, пане Палії. От за даними СБУ, на території окупованого Донбасу сепаратисти утримують 170 громадян України, тільки 74 вони планують віддати українській стороні завтра. От як складатиметься доля людей, які все ще лишатимуться у полоні сепаратистів? Чи є шанси на їхній обмін?
Ну, шанси є завжди. Але справа в тому, що Росія як діє? Вона розуміє, що українці сердобольні, що в них є емпатія. І вони як на кнопки натискають на наші, як їм здається, слабкі місця. Тобто росіяни використовують цих людей для впливу на Україну, на внутрішню політичну ситуацію. І саме тому вони так довго їх не видавали, і саме тому не видають всіх зараз. Але, тим не менше, коли наші солдати і наші правоохоронці наловлять російських шпигунів, агентів впливу, можливо, в країні, то Росія матиме більше стимулів, щоб знати і решту. Тому будуть тривати переговори, я впевнений, що рано чи пізно, дасть Бог, ті люди повернуться також до того.
Дуже дякую за коментар. Сподіваємося також, що завтра все-таки відбудеться. З студією «Свобода сьогодні» на телефонному зв'язку був політолог Олександр Палій. Друзі, ви слухали програму «Свобода сьогодні», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ». Для вас її провів Денис Тимошенко. Ще раз вітаю вас із різдвяними та новорічними святами. Та до зустрічі завтра.